lebih erat dan berkelanjutan. Indonesia dan Spanyol telah memiliki landasan kerjasama di bidang pertahanan sejak penandatanganan perjanjian pada tahun 2013 yang telah diratifikasi pada tahun 2018. Tim nasional, Timnas Futsal Indonesia menangkup perlawanan Timnas Futsal Jepang dengan skor tipis 1-0 pada turnamen Futsal Four Nation World Series 2025 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis 30 Januari. Dilansir antara kedua tim bermain relatif seimbang di babak pertama, di mana Jepang mengancam gawang Indonesia melalui dua peluang, namun kiper Muhammad Al-Bagir masih sigap menjaga gawangnya. Meski kedua tim sama-sama memberikan ancaman pada pertahanan lawan, babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua, Indonesia terus menghujani gawang Jepang dengan serangan-serangan berbahaya. Alhasil pada menit ke-29, Samuel Eko berhasil membawa tim Garuda membuka keunggulan setelah menaklukkan kiper Jepang. Di sisa pertandingan, Jepang yang diasuh oleh mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia, Kensuke Takahashi, terus berupaya menyamakan kedudukan. Namun pertahanan Indonesia tetap solid dan tampil disiplin hingga peluit akhir dibunyikan. Pada pertandingan kedua pada Sabtu 1 Februari, Indonesia akan menghadapi Argentina yang baru saja mengalahkan Arab Saudi dengan skor 8-7. Pendengar, sekian Warta Berita. Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda sedang mendengarkan siaran Indonesia Live Bahasa Indonesia untuk terakhir kalinya di tanggal 31 Januari 2025. Dan ini adalah siaran live terakhir. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar setia Voice of Indonesia yang terus mendengarkan siaran dalam bahasa Indonesia. Terima kasih untuk support dan dukungan Anda. Terus dengarkan siaran Bahasa Indonesia yang tadinya mengudara setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 12. Tapi nanti masih bisa Anda dengarkan ya dalam bentuk majalah udara pukul 21 waktu Indonesia Barat setiap harinya melalui streaming di voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Dan kami informasikan juga selain siaran dalam bahasa Indonesia, kami juga punya siaran dalam bahasa asing seperti dalam bahasa Inggris yang nanti akan mengudara pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lalu ada siaran dalam bahasa Jerman, Arab, Spanyol, Mandarin, Jepang, dan juga Belanda. Dan pendengar, hari ini tentunya akan sedikit spesial, bukan sedikit spesial tapi memang spesial. Kami akan menghadirkan para narasumber kami ya yang mengisi program siaran dalam bahasa Indonesia. Ada dari teman-teman pelajar Indonesia, nanti Mas Rida, dan wawancaranya sekitar pukul 11.05 ya. Dan juga nanti akan memberikan testimoni juga teman-teman dari Halo Diaspora, program kami yang mengudara setiap Jumat. Dan nanti akan diwakili oleh Ibu Evi Siregar. Dan wawancara nanti pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadi nikmati, mari menikmati siaran Indonesia hari ini bersama saya dan juga rekan di studio. Kali ini saya ditemani oleh pengarah siaran saya ya, setiap hari Jumat ada Ranov, dan di operator kali ini ada Mas Eko dan juga Rivaldin yang menemani Anda pendengar. Dan seperti biasa mengawali hari-hari, mengawali informasi pertama hari ini, saya akan mengupdate kondisi cuaca untuk wilayah Indonesia, kota-kota besar Indonesia, yang semoga bermanfaat nih bagi Anda yang punya rencana berkunjung ke kota-kota besar Indonesia atau pendengar kangen ya dengan kampung halaman. Informasinya saya peroleh dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia. Akan hadir tentunya saat lagi ke ruang dengar Anda, terus dengarkan siaran kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Dan lagu pertama untuk Anda, Noah, karena kita merasa, kami merasa para pendengar kami adalah para bintang-bintang yang memberikan kami cahaya. Lagu dari Noah, Aku dan Bintang.
Ya lah. Saya ini. Ada nama dia. Cek lain
dulu. Man, siapa? Saya ada nama dia. Man. Lihat ke langit luas. Semua musim terus berganti. Tetap bermain awan, merangkai mimpi dengan hayatku. Terlalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan. Tangan harusnya terbuka, coba temani dekati aku. Selalu terang gelap malamku. Dan rasakan semua bintang memanggil tawamu. Terbang ke atas, tinggalkan semua. Hanya kita dan bintang. Langit luas bersama musim terus berganti. Tetap bermain awan merangkai mimpi dengan hariku. Selalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan. Tangan manusia terbuka coba. coba teman untuk hati aku selalu terang gelap malamku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda mendengarkan siaran kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, dalam siaran bahasa Indonesia. Dan masih tentunya dengan Dora hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, karena nanti pada pukul 12 hingga pukul 18 Anda akan mendengarkan program dalam bahasa Inggris. Dan informasi perakhiran cuaca untuk Anda yang mungkin punya rencana berkunjung ke kota-kota besar Indonesia atau kangen ya sama kampung halaman. Dan informasi perakhiran cuaca ini saya peroleh dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia, di mana BMKG memperkirakan Jakarta hari ini berawan. Dan kota Ambon diperkirakan juga berawan. Dan Bandar Lampung berawan. Bandung, Jawa Barat cerah berawan. Bengkulu berawan, Denpasar cerah berawan. Wah, seru nih ya untuk healing di Denpasar nih karena cerah berawan. Gorontalo berawan, Jambi cerah berawan, Jayapura cerah berawan, Jayawijaya hujan sedang, Kendari berawan, Kupang Nusa Tenggara Timur hujan lebat, dan Anda harus berhati-hati. Kayaknya ini Kupang nih mewakili perasaan hati saya ya hari ini, hujan lebat diguyur ya, rembes. Serembes-rembesnya. Kemudian Makassar berawan, Mamuju cerah berawan, Manado berawan, Manokwari cerah berawan, Mataram hujan sedang, Medan cerah berawan, Merauke hujan sedang, Nabire cerah berawan. Padang, Sumatera Barat cerah berawan, Palangkaraya cerah berawan, kemudian Palembang cerah berawan, Palu berawan, Pangkal Pinang cerah berawan, Pekanbaru cerah berawan, Pontianak berawan, Samarinda berawan, Semarang berawan, Serang berawan, Sofifi hujan sedang, Sorong cerah berawan, Surabaya berawan, Tanjung Pinang cerah berawan, Tanjung Selor cerah berawan, dan Yogyakarta berawan. Dan apapun kondisi cuacanya pendengar ya, harus tetap semangat karena meskipun badai atau hujan pasti berlalu ya. Nggak mungkin terus-terusan badai ataupun hujan. Nanti ada matahari ya selepas hujan.
Kasih jangan buatku berharap pada cinta yang tak pasti. Bila kau belum bisa berjanji bahwa kita akan bersama, kasih jangan lagi kau hantui malam-malamku yang tenang. Satu sapa darimu kan buat hati ini berantakan. Bila engkau coba jadi diriku sehari, nanti juga kau pun mengerti rasanya lelah dipaksa hati. Harus ingat dirimu lagi, sembuh luka di hati. Kau sakiti aku lagi bila engkau terus maju di jenjang rawan. Kasih sialnya kau memahami, sulit hatiku melawan. Bila engkau coba jadi diriku sehari, nanti juga kau pun mengerti rasanya lelah dipaksa hati. Harus ingat dirimu lagi, belum sembuh luka di hati. Sakiti aku lagi bila engkau terus muncul di jam-jam rawan.
Belum sembuh luka di hati,
sakiti aku lagi.
Engkau terus muncul di jam rawan. Coba jadi diriku sehari, nanti juga kan kau mengerti rasanya lelah dipaksa hati. Sakiti aku lagi, bila
peradaban terbaur dalam satu pelukan. Di tempat yang tak henti mendermakan kasihnya. Wahai leluhurku, aku mendengarmu. Jiwa menjadi sebuah makna. Kalau aku hidup menemani kekasihku, rasa terpancar laksana pesona. Kulit pekat akan sanggup halangi sinarnya. Jaya dan kebesaran kembali dari hal kecil terbentuk menata diri menyambut kemenangan di suatu esok yang pasti.
Apapun yang terjadi, setia pada
janji.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia dengan sekilas informasi. Utusan khusus Wakil Perdana Menteri Uni Emirat Arab UAE, Suhail Al-Madroil, menilai transparansi itu penting dan menegaskan bahwa Indonesia dan UAE perlu bersikap transparan satu sama lain dalam bermitra dan bekerja sama untuk mencapai target. Namun Al-Mazul tetap meyakini bahwa banyak investor dari seluruh dunia yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena ada kemajuan signifikan dalam penghapusan birokrasi serta adanya kemudahan berbisnis. Ia menyebutkan bahwa kali ini ia membawa 48 delegasi UAE dari berbagai bidang mulai dari energi, industri hingga teknologi khusus, infrastruktur, transportasi, dan pendidikan. Pendengar, demikianlah sekilas informasi. Indonesia untuk dunia pendengar, tahukah Anda kota Lasem ya, atau sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang. Nah, dahulu Lasem ini dikenal sebagai Tiongkok kecil atau Little Chinatown karena merupakan kota awal pendaratan orang Tiongkok di tanah Jawa. Dan di sana terdapat perkampungan Tionghoa yang sangat banyak tersebar di kota Lasem. Seperti apa sih kehidupan dan juga sejarah budaya masyarakat Tiongkok di kota Lasem? Berikut kami punya feature-nya untuk Anda di mana Lasem tetap bertoleransi dengan masyarakat pribumi lainnya.
Jadi Lasem ini memang terkenal multi etnis. Mulai abad ketiga sebelum Masehi itu sudah tercatat banyak pendatang dari Yunan, dari Sampit Brunei. Kemudian abad keempat itu pendatang-pendatang dari Melayu. Kemudian setelah datangnya agama Islam sekitar abad ke-14-15 itu orang-orang dari Gujarat, dari Arab datang ke Lasem.
Nama Lasem itu banyak, Mbak, julukan untuk Lasem ya. Tiongkok kecil itu nama yang disematkan oleh petualang Perancis. Istilahnya dulu Le Petit Chinois. Kalau diinggriskan The Little Tiongkok.
Lasem. Kota kecil di wilayah Kabupaten Rembang ini berjarak 110 km dari Semarang, Jawa Tengah. Saya dan tim memilih menggunakan moda transportasi darat menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Rembang untuk menggali informasi lebih banyak lagi mengenai toleransi yang masih terjaga di Lasem hingga kini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam dari Semarang, kami berhasil menjumpai Dr. Andes Edi Winarno, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, dan Wakil Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Rembang. Ya, jadi banyak hal yang saya dengar soal Lasem ini. Di antaranya, Lasem ini dulu jadi salah satu tempat atau kawasan yang dituju oleh para kaum Tionghoa saat mereka lari dari wilayah Batavia. Dulu terjadi di sekitar tahun 1740-an. Namanya kalau tidak salah Geger Pecinan. Nah, yang lain, Lasem ini juga dulu sempat menjadi kawasan penyelundupan candu. Kalau sekarang yang tersisa dari Lasem, Lasem ini menjadi kota yang menggambarkan toleransi karena memang warganya terdiri dari banyak etnis. Untuk tahu lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi soal Lasem, saya dan tim sudah sempat menghubungi beberapa narasumber yang bisa bercerita lebih dalam lagi soal Lasem dari masa ke masa.
Kalau di Lasem ini kan ada banyak etnis begitu yang tinggal di situ. Ini gimana sih ceritanya sampai mereka memilih akhirnya tinggal di Lasem?
Etnis Tionghoa itu melihat Lasem ini feng shui-nya bagus. karena belakang ada gunung, kemudian di kiri ada sungai, lalu persawahan, kemudian pantai laut yang cocok untuk bandar pelabuhan, sehingga mereka menganggap Lasem ini strategis sekali. Alasan yang lain adalah alasan keamanan. Misalnya pada saat terjadi pembunuhan besar-besaran Tionghoa yang ada di Batavia atau Batavia Massacre tahun 1740, mereka pindah ke Lasem untuk mencari perlindungan, karena kebetulan Bupati Lasem Tumenggung Widyaningrat itu adalah etnis Tionghoa. Jadi mereka merasa aman karena bupatinya Bupati Tionghoa. Toleransi Lasem itu terjaga yang pertama karena kesamaan nasib. Sama-sama menderita pada zaman penjajahan. Sama-sama berjuang dan banyak yang gugur untuk membela kemerdekaan NKRI. Misalnya terjadi tahun 1750. Ada tokoh Tionghoa namanya Ui Eng Kiat. Ada tokoh pribumi namanya Raden Panji Margono. Ada tokoh Kiai namanya Kiai Ali Badawi. Kemudian juga ada tokoh pengusaha namanya Tan Kewi. Mereka bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk melawan VOC. Ini kelenteng ini disebut dengan kelenteng Babagan. Tepatnya namanya adalah Giong Biu. Tiga tokoh itu dikongcokan di tempat ini, yaitu Ui Eng Kiat, kemudian Tan Kewi. Jadi marga Ui dan marga Tan, keduanya dianggap sebagai pahlawan yang sangat berjasa, sehingga masyarakat Lasem, khususnya para Tionghoa, menganggap perlu untuk dihormati, dibuat kongco di sini dalam persembahyangan untuk didoakan. Mengapa patung dari Raden Panji Margono ini diletakkan tidak di tempat utama? Menurut penjelasan dari pengelola kelenteng, karena pada saat persembahyangan itu ada persajian dengan daging babi atau kepala babi. Karena Raden Panji Margono ini seorang muslim, maka ditempatkan khusus di sebelah barat kelenteng itu. Tetapi tetap dihormati, didoakan oleh komunitas Tionghoa. Keberagaman ini memang di Lasem tidak hanya slogan. Keberagaman di Lasem itu bukan sekedar formalitas, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Hal serupa juga disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Kauman, Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Masoem, atau yang akrab disapa Gus Zaim. Menurut Gus Zaim, aktivitas toleransi masyarakat di Lasem sebenarnya hal yang biasa dilakukan sejak dulu.
Di sini tuh banget biasa, Mbak. Pak RT saya yang China, Pak RW saya yang China, datang ke sini hanya sekedar ngopi, hanya sekedar ngomong-ngomong, nggak ada urusan apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kepentingan apa-apa. Gus, kopi Gus, ya udah, kalau saya pesen kopi ya ngopi gitu aja. Ya sambil tiduran, celana pendek, omong-omong, pakai kaos, biasa aja, gak ada masalah. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan. Di Lasem itu yang namanya takziah, itu udah gak melihat agama, takziah itu biasa. Takziah itu kan tasliyah, takziah itu kan melipur lara, melipur orang yang ditinggal mati. Di sini biasa. Bahkan yang namanya santri, anak-anak santri sini, ini santri sekitar hampir 300-an ya, 290-an sekian. Santri sini kalau ada tetangga non-muslim meninggal, wajib semuanya takziah. Tetangga. Kalau agak jauhan saya, atau pengurus pondok, takziah. Tapi kalau dekat, misalnya ibunya Pak RT, yang rumahnya cuma selisih dua rumah dari sini, wajib mereka bahkan ikut memasang apa, ikut bantu-bantu di rumahnya, gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan bukan hanya pada tataran teori. Saya rasa itu penting. Maka sering orang bertanya, merasa heran, kenapa Lasem kok seperti ini, kok bisa seperti ini. Justru kami heran, kenapa di tempat Anda tidak seperti ini. Ada teman, ada tamu-tamu Tionghoa juga. Monggo, monggo. Pak Yong ya? Pak Yong, monggo Pak Yong. Pak Yong, sing sabar nggih. Taman sing sabar, sing tabah. Allah dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang di atas kemampuan orang itu.
Ayah saya memberi nama untuk saya Si Wijen, tapi dikenal Gandor itu tadi. Karena saya sering di pondok, saya sering waktu kecilnya Gus Jaim tuh saya main di tempat neneknya. Iya, teman karib saya yang deket itu Pak Liknya Gus Jaim, namanya Gus Faizin. Kehidupan saya dengan pondok itu walaupun beda anutan ya, enggak jauh lah itu. Ya, mengerti lah sedikit-sedikit hukumnya itu.
Yang ada di Indonesia warga negara, KTP-nya udah warga negara Indonesia, harusnya sama. Kita harus semua nasionalisme, bela NKRI gitu. Kalau bangsa kita bisa bersatu, Indonesia lebih hebat.
Antara di pondok sini Pak Gus Jaim itu orangnya gini, toleransinya bagus. Pak Gus Jaim itu bagus, itu perlu dicontoh. Belum tentu pondok-pondok lain seperti Pak Gus Jaim. Agamamu, agamamu. Yang penting kita saling menghargai. Itu udah, gak ada peperangan lah. Saya juga istri saya orang Jawa. Istri saya orang Muslim juga. Gak ada perbedaan gitu. Yang penting kita saling menghargai.
Kalau apa yang saya wariskan itu digunakan dengan baik, dibina dengan baik, saya kira harmonis-harmonis saja. Tapi menurut pandangan saya, ini tidak bertahan lebih dari 10 tahun, tidak bertahan. Ya karena ini tunas-tunas yang akan menggantikan kita ini sebagian kecil sudah di samping material, ya material yang orangnya ini juga pengertiannya kurang.
Di kawasan Babagan ini khususnya dapat kita temui seorang pengusaha batik, di mana batiknya itu baik motif, pewarnaan, filosofi dan sebagainya itu merupakan akulturasi dan bukti toleransi masyarakat yang ada di rumah ini.
Berarti rumah yang akan kita kunjungi ini juga rumah dari tokoh ini?
Betul, ya, namanya Pak Sigit Wicaksono. Beliau ini seorang Chinese yang Tionghoa, tetapi menikah dengan Bu Mapat, seorang pribumi, dan beranak pinak. Dan anak-anaknya ini ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Nasrani, juga ada yang Muslim.
Sigit Wicaksono atau Jo Chon Hian menciptakan motif batik baru yang memasukkan aksara Tiongkok dalam pola batik lasem. Namun karena kondisi kesehatan Sigit yang tidak memungkinkan, kami hanya bisa menjumpai sang cucu Javier sebagai penerus usaha batik Sekar Kencana.
Ada sendiri, lokdan, benar-benar begitu, macam-macam. Kalau Sekar Jagat itu gabungan dari banyak motif itu.
Jadi motif ini ada motif Tionghoa, ada motif pesisiran, ada motif tinggalan Majapahit.
Jadi kakek itu, ini motif Sekar Jagat namanya. Motif Sekar Jagat, tapi kakek itu pionirnya, kakek yang dikatakan tadi itu di sini, di tulisan huruf ini. Ketika itu kakek 2009 itu baru kepikiran, tapi kan mulai usaha batik tahun 67 ya. 2009 lu berkepikiran, itu kan udah mulai adanya isu-isu tentang anti etnis, mulai muncul lagi kan isu seperti baru seperti itu, tahun-tahun itu mulai agak marak lagi kata kakek gitu. Jadi tadi munculkan ini. Bagaimana itu seolah-olah kita itu di Indonesia itu sama gitu loh. Kita itu bareng-bareng. Jadi dimasukkan kata-kata mutiara Konfusius, Konghucu itu di selembar kain ini. Dibacanya dari atas belas ini itu seisi rumah bahagia dan sejahtera, rezeki melimpah ruah, seperti itu. Jadi ada doa-doa.
Lasem bukan hanya produk akulturasi budaya antara Jawa, Arab, maupun Tionghoa. Lasem juga memiliki sejarah yang panjang bagaimana toleransi dan keberagaman tercipta di tanah air. Lasem adalah bukti masih adanya toleransi di Indonesia seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika.
Oh, Sejak kemarin hatiku tak karuan, membayangkan beberapa kemungkinan. Apa yang bisa terjadi jika gagal kali ini? Sederetan petuah para sahabat telah aku pelajari dengan cermat. Tapi aku juga tahu nyaris nihil peluang. Untuknya aku beranikan diri. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi. Meskipun kesempatan ku tak kubanding teri. Lalu setia kapanpun dibutuhkan. Tak juga dia menyadari isyaratku selama ini. Tuhan tolonglah dia bodoh sekali. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi. Meskipun kesempatanku tak kerjasamalah, jangan gemetar nanti menggenggam tangannya. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi. Meskipun kesempatan ku tak kubanding teri.
Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wamen P2MI tekankan pentingnya pekerja migran berangkat secara resmi. Atase KBRI Kairo jadi anggota Senat Kehormatan Universitas Al-Azhar. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, Kristina Aryani, menekankan pentingnya pekerja migran Indonesia PMI berangkat ke luar negeri secara legal untuk mencegah terjadi hal-hal berisiko yang tidak diinginkan. Ia mengatakan hal tersebut saat menanggapi insiden penembakan terhadap 5 PMI non-prosedural oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia, APMM, beberapa waktu lalu. Dilansir Antara, saat ditemui Jakarta Kamis 30 Januari, Kristina mendorong sinergi kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan agar PMI yang berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi. Dalam kasus penembakan tersebut, pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada otoritas Malaysia untuk meminta investigasi secara menyeluruh terhadap kasus tersebut. Ia mengaku sedang menunggu balasan dari pihak Malaysia terkait nota diplomatik tersebut. Penembakan tersebut terjadi di perairan Tanjung Ru, Jumat 24 Januari. Akibatnya satu orang meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis dan tiga orang dirawat di rumah sakit. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kairo Mesir, Abdul Muta'ali terpilih sebagai anggota Senat Kehormatan Universitas Al-Azhar Kairo. Demikian siaran pers KBRI Kairo Kamis 30 Januari dikutip Antara. Menurut KBRI Kairo, Abdul Muta'ali telah membangun kerjasama dan kolaborasi antara Universitas Al-Azhar dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan terbentuknya Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di universitas tersebut. Program studi tersebut menjadi yang pertama di Timur Tengah. Abdul Muta'ali disebut tidak hanya melakukan diplomasi pendidikan dengan Universitas Islam Negeri, namun juga dengan kampus umum negeri lainnya, seperti Universitas Indonesia. Ia juga intens berkomunikasi dengan Imam Besar Al-Azhar, Ahmed El-Tayyib, agar mereka membuka sekolah dan mendirikan cabang di Indonesia, sehingga ke depannya para pelajar Indonesia tidak perlu ke Mesir untuk menempuh studi. Pendengar, sekian Warta Berita.